Философские нотатки.
Похвалены Иисус Христос, шановные слухачи, сегодня хотел бы присвятить наш выпуск одной из наиболее парадоксальных постатей европейской думки 20-го столетия. Это француженка габрейского походжання Симона Вейль. Філософ, містичка, рабочая на заводе, удельница испанской грабадянской войны, антифашистка. И она прожила всего 34 года, але покинула после себе философию, якая сегодня выкликает глубокий резонанс. Особливо у тех, кто не сгаджается с несправедливым светом. Справа у тем, что центральное понятие ее социальной философии – это недоля. Або несправедливое, обессиливающее терпение. Терпение, якое разбурая человека изнутри. Для Вейль недоля – это не просто боль, або нестача. Это стан. Стан, коли человечая воля парализованная. Стан, коли голос притиснутый. Человек у таким стане перестает отчувать себе особой и начинает функционовать как безжыццёвый предмет. Каб зразуметь сутность этого стану, важно поглядеть, что Симона пошла працовать на завод как рабочая, как простая рабочая. Ее философия народилась не у кабинете. Она была выкликана досвидом физичного, психологичного и духовного пригнёту. Она писала, что найпершей реакцией на гэты досвід была не злость, а невымоўная стомленасць, такая, якая не дае нават думаць. І ў гэтым стане чалавек не ўзнімаецца на бунт, бо не мае ўжо сілаў нават на супраціў. Вейль паказвае, што сіла, як сацыяльны механізм, знішчае не толькі ахвяру, але і самого прыгнятальніка. Напрыклад, начальнік, які сам калісьці цярпеў прыніжэнне ад кіраўніцтва, стаўшы кіраўніком, пачынае жорстка кантраляваць падначаленых, патрабуючы ад іх сляпога падпарадкавання. Так сіла, якой ён сам быў ахвярай, цяпер дзейнічае праз яго самого і разбурае яго чалавечнасць. Гэта бесчалавечны, бестварны, амаральны працэс, які ператварае людзей у функцыі, у ролі. І нават тыя, хто змагаецца за справядлівасць, часта ўрэшце пераймаюць тую ж самую логіку прыгнёту. Таму яна адрознівае сапраўдны бунт як крык сумлення, ад яго люстэркавай карэктнай версіі, якая на справе толькі замяняе адных уладальнікаў сілы на іншых. Адной з самых трагічных рыс нядолі Вейль лічыць тое, што яна, нядоля, прыводзіць да маўчання. Няшчасныя часта не могуць апісаць, што з імі адбываецца. Яны саромеюцца свайго болю, не знаходзяць слоў, не вераць, што нехта іх пачуе. Так з'яўляецца так званая выспа маўчання, месца, дзе душа застыла ў глухім стогне. Філасофія Вейль – гэта не маральны заклік, а глыбокая інтэлектуальная споведзь чалавецтва перад самім сабой. Яна лічыла, што ў свеце, дзе ўсім кіруе сляпая сіла, сапраўднае дабро – гэта не ўлада ці рэформы, але уменне заўважаць боль іншага. Увага да іншага чалавека – вось што, на яе думку, здольна спыніць гвалт і несправядлівасць. Увага – гэта калі ты здольны адкінуць усе свае ўяўленні, страхі, звычкі і па-сапраўднаму пачуць боль іншага. Калі ты не баішся заразіцца яго нядолей.
Калі ты не тлумачыш,
не апраўдваеш і не спасылаешся на законы, але проста пытаеш, што табе баліць. Пры гэтым Вель не рамантызуе цярпення. Яна піша, што нядоля павінна быць максімальна выведзена з жыцця грамадства. Бо яна, нядоля, забівае тых, хто не гатовы яе несці. І менавіта таму, піша яна, турбота, каб людзям не чынілася зло, ёсць справай сапраўды чалавечай. Не звышнатуральнай, не духоўнай, а перадусім грамадзянскай і чалавечай. Нарэшце, Сімона Вель перасцерагае ад зліцця з так званым вялікім зверам. Вялікім зверам, то бок калектыўнай свядомасцю эпохі, якая дыктуе, што добра, што дрэнна, што варта ці не варта. Яна паказвае, што мараль пануючых класаў становіцца, на жаль, мараллю ўсёй эпохі. Як мы прымаем нават несправядлівасць, калі яе падтрымлівае большасць, як мы гатовыя адмовіцца ад уласнай нават волі, ад праўды, толькі каб не быць выключанымі з сацыяльнай гульні. Таму філасофія Сімоны Вель – гэта спроба адваёўвання праўды ад калектыўнага маўчання. Гэта працэс унясення святла ў самую гушчу цемры. Гэта не заклік да рэвалюцыі, а заклік да ўвагі, да таго, каб не абмінаць тых, чый боль надта рэальны, каб яго слухаць. Бо ў кожным з нас жыве тое, што ўсё жыццё чакае не тлумачэнняў, а дабра, дабра, якое можам даць іншым. У заключэнні можна сказаць, што філасофія Сімоны Вель глыбока сугучная каталіцкаму сацыяльнаму вучэнню. Яна абараняе годнасць чалавека, заклікае да ўвагі, увагі да церпячых і асуджае калектыўнае маўчанне перад злом. Яе думка вучыць, што сапраўдная справядлівасць пачынаецца з умення бачыць і чуць тых, хто терпіць. Гэта напамін кожнаму, кожнаму хрысціяніну, быць побач з тымі, каго свет заўважаць не хоча. Дзякую вам за ўвагу. У наступным выпуску разглядзім думкі французскага філосафа П'ера Бурдзьё. Да сустрэчы ў нядзелю.
Философские нотатки.